Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Socialnih 15. Sedmega aprila je ministrica za izobraževanje, šport in znanost v nadaljevanju MIZŠ Simona Kustec skupaj z ostalimi ministri držav članic, pristojni za raziskave in inovacije, spregovorila o vprašanju, kako naj se raziskovalna politika odzove na obstoječo krizo, pri čemer je poudarila pomembnost usklajenega pristopa, povečanje raziskovalnih programov na področjih, ki preučujejo COVID-19 in postavljanje novih okvirjev izobraževanja na daljavo. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je na svoji spletni strani objavil niz seminarjev za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok. V zvezi s tem uspešno poteka tudi projekt MIŠA – Digi šola, s katerim se želi dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo, ter tistimi, ki je nimajo. S pomočjo donatorjev so v okviru projekta na ministrstvu doslej zbrali in razdelili že prek 1000 računalnikov in 800 modemov otrokov iz socialno šibkih družin in za akcijo tudi nadaljujejo. Ob bližajoči se maturi je nacionalna televizija objavila novico, da bo vsebine, ki bodo v podporo maturantom, ki pišejo esej iz Cankarjevih dram, umestila v svoj program. Devetega aprila je Visokošolski sindikat Slovenije, ki vključuje sindikate treh slovenskih javnih univerz, ministrico Kustec v javnem pismu pozval, naj ne predlaga podaljšanja mandata sedanjemu direktorju ARS, dr. Jozefu Gerkešu, ki se mu izteka petletni mandat. Več o javnem pismu bo povedal Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata.
Povem, da je ta izjava v resnici v svojem jedru ponovitev tistega, kar smo prejšnjemu ministru Pikalu naslovili in ga pozvali, da naj gospoda Gerkeša ne imenuje za ponovn štiriletni mandat za direktor agencije. Raziskovalke in raziskovalci Slovenije so že dalj časa izrazito nezadovoljni z delovanjem agencije, ki v resnici ima odločilno vlogo pri razdeljevanju denarja za raziskovalno dejavnost. Tako je eden ključnih očitov nepreglednost izbiranja postopkov, vrednotenja posameznih raziskovalnih vlog, to se pravi skupin, ki konkurirajo na ta sredstva, pa tudi do neke mere neka letargija, ki vlada na te agenciji. Skratka, gre za nezaupanje in oceno, ta je dejansko prišla iz same baze raziskovalne, da tako ni mogoče več nadaljevati in da so nujne spremembe. Ki smo jih mi nekatere bistvene tudi izpostavili. Kot veste, so bile prezrte, imenovan je bil stari novi direktor in ker je padec vlade presekal takratni postopek in se ta zdaj pod novo ministrstvo nadaljuje, smo enako naslovili, to sta oba reprezentativna sindikata na področju visokega šolstva in znanosti, to sta SVIS in pa VSS, enak poziv tudi aktualni ministrici, da naj premisli o imenovanju.
V V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, v nadaljevanju SVIZ, so ministrici Kustec želeli posebej izpostaviti pomembno podporo pogosto premalo vidne skupine računalnikarjev in organizatorjev informacijskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah. O problematiki ponovno Štrukelj.
V tej situaciji, ko se je izobraževanje preneslo nadaljavo v tako rekoč nultem času, ne, čez noč, in so se pedagogi in pedagoginje izjemno uspešno prilagodili temu novemu načinu izobraževanja, seveda, ki ne more trajati dolgo in ne more nadomestiti klasičnih kontaktov med učenci, med učitelji in tako naprej, ampak nekaj časa pa relativno dobro funkcionira, so odločilno vlogo pri tem odigrali strokovni delavci, ki skrbijo za vzdrževanje računalniške opreme na šolah in hkrati tudi poučujejo osnove računalništva oziroma vse, kar je povezano z pač temi nosilci elektronskih orodij. Ne? In se brez njih v tem trenutku, ko je bilo treba številne programe namestiti učiteljem in pomagati, ki seveda vsi niso bili v celoti usposobljeni, pa ne išlo za videokonference, za različne grafike in to vsi razumete, so te naši kolegi odigrali odločilno vlogo, izjemno veliko delali in odgarali, da so stvari funkcionirale in vsi potrjujejo, da so, zato smo mi na ministrstvu naslovili pa zahtevo, da se to njihovo izjemno požrtvovalno in obremenjujoče dopolnilno in dodatno delo ustrezno ovrednoti, hkrati pa tudi na nek način v tem trenutku, ko je pozornost mogoče malo večja, izpostavili, da so te normativi, ki veljajo z njih, koliko računalnikov, koliko učencev, tako se tako naprej, so stari 15-20 let, ne, ko so bile te zahteve bistveno manjše, ko ni bilo taka količina računalnikov, zato je čas, da se temu času, torej čas, da se prilagodimo tej situaciji in to je tudi jedro, bistvo tega pisma. Mi želimo opozoriti na skupino, ki je bila dolga leta v senci, na nek način mimo nje so šli posamezni ukrepi in zdaj jih želimo v tem trenutku izpostaviti, ker so res odnesli eno ključnih vlog pri prehodu na izobraževanje na daljavo.
Mladinski svet Slovenije, združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju, je pretekli teden podal nezadovoljivo oceno predlaganega izvedbenega načrta resolucije o nacionalnem programu za mladino, ki zajema ukrepe, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v proračunu 2020 in 2021. Združenje opozarja, da izvedbeni načrt ne vsebuje celovitih rešitev za ureditev bivanskih razmer, trga dela in področja duševnega zdravja mladih, ki v Sloveniji slabo obravnavano in sistemsko neurejeno. Nadalje opozarjajo, da obstajajo nenaslovljeni izzivi mladih na podeželju, ki se zaradi oteženega in neurejenega dostopa do urbanih središč soočajo še večjimi izzivi na omenjenih področjih in poudarjajo, da je potrebno te tematike obravnavati že v tekočem programu. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v začetku meseca aprila delodajalce povabil k subvencioniranemu sodelovanju pri zaposlovanju mladih, za katerega sta Evropska unija in Republika Slovenija skupaj namenili dobrih 8 milijonov evrov. Delodajalec bo ob uspešni prijavi upravičen do mesečne subvencije v višini 208 evrov za največ 2 leti za vsako sklenitev pogodbe za nedoločen čas z osebo, ki še ni dopolnila 30 let in je prijavljena v evidenci brezposelnih.
študentski obvestilnik.
V Društvu za kulturo in inkluzije sporočajo, da nudijo podporo družinam otrok s posebnimi potrebami in vabijo, da se v zvezi s kakršnokoli skrbjo, težavo ali vprašanjem na njo obrnete preko e-pošte oziroma Facebook profila. Sedmega aprila je rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Papič, sledil predlogu skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov in sprejel sklep o podaljšanju veljavnosti vseh ukrepov, o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na univerzi. Univerza v Ljubljani prav tako sporoča, da bo zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije koronavirusa ponovno podaljšala prvi prijavni rok za vpis v prvi letnik in za vpis v višji letnik v študijskem letu 2020-2021. Po novem so vsi odprti prijavni roki podaljšajo do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi vlada RS s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu Republike Slovenije. Mestna knjižnica Ljubljana sporoča, da bodo zaradi povpraševanja po študijskem gradivu v času zaprtja knjižnic nudili vsem članom dostavo knjižničnega gradiva po pošti. Storitev je omogočena iz zbirke knjižnice Otona Župančiča in je namenjena izključno študijski literaturi in leposlovju, ki je del učnega načrta. Rdeči križ Slovenije vabi mlade prostovoljke in prostovoljce, naj se pridružijo nudenju različnih oblik pomoči s prijavo prek spletnega obrazca. Nevladna organizacija Drug Art, ki želi pomagati mladim, ujetim v socialni stiski, prosi za donacije, s katerimi bodo omogočili nakup hrane, reševanje bivanske problematike in izpolnitev ostalih osnovnih življenjskih potreb. Pisal je vajenec Rok.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.